Kiitos suuri Jeesus, että sinä olet jälleen mukana tälläkin Raamattutunnilla. Herra, sinä annat armon keskittyä juuri siihen, mikä on kaikkein tärkeintä ja mistä on hyötyä sitten omassa elämässä ja kaikkien muiden elämässä. Kiitos, että autat Pyhän Henkesi kautta. Aamen. Kiitos kaikille, jotka olette rukoilleet ja kantaneet. Ja minä vain ihmettelen, kun koko ajan tämä kurkku tulee paremmaksi. Se pitäisi kaiken järjen mukaan olla nyt huonoimmillaan. Niin nyt se on kuin loppua kohti, vaan kuin parhaimmillaan. Ja kiitos teille. Mutta kyllä tänne oli uskossa vain tultava. Ihan sen siinä mielessä, että tuleekohan tästä mitään. Tällä viimeisellä tunnilla, jos Herra suo, minä puolen yhden maissa lähden ajelemaan, niin sitten viiden ja puolen tunnin matkaa kotia kohti sitten. Mutta nyt me käsittelemme profeetian armolahjaa ihan niin tiivistetysti kuin mahdollista, koska tämä on iso alue. Ja tämän on johtanut myöskin tämä, kun TV7 opettaa myöskin vaikka mitä, myöskin tästä armolajasta. Ja minua on ärsyntynyt ja kiusannut ja harmistunut, että mitä kaikkia opetusta sieltä tuleekaan. Sotkua sotkun päälle ja väärinymmärryksen päälle. No niin, mutta minä toivon, että edes jonkin väärinymmärryksen voi nyt laukaista. Jos seuraavan kerran tämmöisiä päiviä on, siellä täytyy olla kyselytunti, jolloin jokainen saa kysellä se juuri sen asian, mitä hän ei ymmärrä jostakin armolahjasta. Silloin se menee sitten niihin kipukohtiin, ettei tule sitten, ja sitten saadaan vastauksia juuri niin, mistä itse kukin tarvitsee. No niin. Ensiksikin meidän täytyy ymmärtää nyt ero vanhan testamentin ja uuden testamentin välillä. Vanhan testamentin aikana profeetta oli henkilö, jolla oli jo siihen aikaan käytössään useita armolahjoja. Ne olivat siinä mielessä myöskin hyvin voimakkaita, että profeetta oli usein kansallinen johtaja. Hän oli kuninkaiden neuvonantaja. Daavidilla oli ainakin 3 profeettaa linnassaan, ja sen tähden, kun Daavid oli yhteistyössä profeettojen kanssa, hänen elämänsä ja hänen työnsä oli aivan erikoisen suosiollinen Jumalan silmissä, ja hän oli yksi sitten Kristuksen esikuvista. Mooses oli vanhan testamentin suurin profeetta, joka tiedon ja viisauden sanan kautta näki maailman luomisen. Ja se on käsittämätön, mitenkä voidaan nähdä tuhansia vuosia ennen, mitenkä kaikki oli luotu ja mitenkä se saatiin panna sitten kirjoitettuun muotoon. Ja nyt tässä yhteydessä jo. Mikä on tiedon ja viisauden sana ero profetiaan? Tiedon ja viisauden sana, niin kuin jo eilen kerroin, se on yksiköllinen, eikä viittaa puhumiseen tippaakaan. Se on ilmestyksen lahja. Se sana logos, mikä on siinä viisauden sana, se on yksiköllinen sana, eikä. Ja tämä johtaa toiseen. Raamatun kääntäjien pitäisi itse olla Pyhällä Hengellä täytettyjä. Aa, muuten ne kääntää järjen mukaan. Ja tämä viisauden sana, totta kai kaikki arvaa. Heti ensimmäinen ajatus on, se on puheena ilmenevää. Ja sitten se johtaa toiseen virheeseen. Sitä saadaan raamattukoulussa. Eikä saada edes pitkällisen kokemuksen kautta. Eikä raamatun tuntemuksen kautta. Se on yliluonnollinen ilmestyksen lahja. Eli viisauden sana ja tiedon sana toimivat niin kuin rinnakkain, ne toimivat usein yhdessä. Eli tieto paljastaa jotakin sitä tietoa, minkä vain Jumala tietää. Ja viisaus antaa ratkaisun siihen, ja kumpikin ilmestyksen kautta. Eli tieto paljastaa, viisaus antaa vastauksen, yliluonnollisen vastauksen. Ja näitä lahjoja tarvitsevat vanhimmistoveljet ja opettajat, kyllä. Mutta ei yksikään armolahja ole koulutuksen kautta saatu, ei ainutkaan armolahja. Joka ikinen armolahja on yliluonnollinen. Eli vain tuon verran tuosta. Uuden testamentin aikana on kaksi profeettaryhmää. On profeetan virka ja on profeetian armolahja. Mutta nyt me emme millään ehdi käydä kaikkien raamatun paikkojen lävitse. Mutta Paavali kutsuu myöskin profeetian armolahjan omaavaa henkilöä profeetaksi. Mutta hän on siinä missä suppea profeetta, että hänellä on profeetian lahja, mutta ei näitä korkeampia, vaativimpia armolahjoja. Eli nyt tullaan sille tasolle, joka Paavali ilmoittaa pyhässä hengessä. Profeetian lahjaa pitää himoita. Sitä täytyy anoa. Eli tuollainen ajokoiran henki, että minun täytyy saada profeetian armolahja. Ja profeetian armolahja kuuluu 3 sitaatissa pienimmän armolahjan joukkoon. Eli ensimmäinen armolahja on kielellä puhumisen armolahja. Ja nyt kun ollaan Uuden testamentin ajassa, niin Jumala pyrkii antamaan kaikkia runsaasti. Jumalan tahto on se, että kaikki uskovaiset puhuvat kielellä. Ja Paavali valittaa, että eivät kaikki puhu kielellä. Se on pikemminkin valitustoteamus, koska ei ole janoa. Sen tähden, kun me täytymme pyhällä hengellä, niin se on ensimmäinen tapahtuma, jossa me kiitämme Jumalaa uusilla kielillä. Jumalan tarkoitus on se, että se jää pysyväksi. Koska sillä rakennetaan itseään tällä kielellä puhumisella. No, nyt minä hyppään asiasta vähän toiseen. Mitä tarkoittaa itsensä rakentaminen? Kun kielellä puhuva rakentaa itseään, tämä kaikki on siinä ensimmäisen korinttolaiskirjan luvussa 14. Siinä ihan on koko, se on opetuskirje armolahjojen käytöstä seurakunnassa. Eli tämä rakentaminen, kun on itsensä rakentamisesta kysymys, niin tämän rakentamisen päätepiste on täysi-ikäinen, eli täysi-ikäinen uskovainen. Että me enää olisi alaikäisiä, niin kuin Raamattu kertoo. Ja tähän kasvamiseen, siihen kaikkein tärkein kasvamisen tuki on ruoka ja se on sana. Eli kaikki menee sanaan. Sana on se ravinto, jolla ruokitaan seurakuntaa. Ja niin kauan aikaa, kun on sanan ruokaa seurakunnassa, seurakunta säilyy yhdessä. Mutta kun sana alkaa mennä mitättömäksi, sana laimennetaan. Ehkä sanasta otetaan vain niitä mukavia paikkoja. Semmoinen perusraamatun opetus, kun se häviää, niin häviää pohja pois. Ei ole minkä päälle rakentaa enää lujaa taloa. Me tarvitaan, Suomi tänä päivänä huutaa raamatun perusopetusta. Ihan alkeita. Ja alkeetkin on aika iso juttu, hebräiskirjeen 6 luku ja alkujakeet, mitä kaikkia kuuluu alkeisiin, jota jokaisen uskovaisen pitää hallita. Ne opit 5-6 oppia. No niin. Itsensä rakentamiseen kuuluu sitten myöskin tämä kielellä puhumisen armolahja. Kielellä puhumisen armolahja on paljon laajempi kuin uskottekaan, koska se puhuminen ensinnäkään siellä rajoitettu kuin puhekeskuksen alle, vaan toinen osa keskusaivoissa on silloin määrävässä asemassa. Ja se on iso asia. Eli kielellä puhuminen on puhetta, jota järki ei ymmärrä. ei ymmärrä, mutta sillä on vaikutus koko meidän olemukseen, meidän henkeemme, meidän sieluumme ja meidän ruumiisemme. Sielu on meidän persoonallisuutemme ydin. Se on siellä. Siellä on meidän tahtomme, tunteemme ja omatunto. Ja nämä kolme yhdessä muodostavat persoonallisuuden. Ja koska ne on jokaisessa meissä erilaisessa asemassa. Tahto ihmisillä, tahto hallitsee meidän persoonallisuuttamme. Tunteet ovat sivuasia ja omatuntokin saattaa olla kuin lekalla lyöty kuoliaksi. No niin, on vain tahto, voimakas tahto, jotka jyräävät muut ihmiset alle ja sitten mennään eteenpäin. Taas kun tunneihminen on, hänen persoonansa hallitsee tunteet. Ylös, alas, taivasta helvettiin, ja ollaan välillä niin mahtavaa, niin kaikki on niin ihanaa, ja 5 minuutin kuluttua kaikki on niin surkeata, ja kielellä puhuminen on yksi osa-alue hillitsemään tätä myöskin tunteiden aluetta. Ja kielellä puhumisella on pääsy meidän alitajuntaamme. Se on tuolla sielun ja hengen siellä välimaalla hyvin syvässä oleva alue, jonnekka ulottuu asioita jo kohdusta lähtien. Jo sikiö tallentaa asioita alitajuntaan. Sen tähden voi sitä onnellista isää ja äitiä, jotka laulavat sikiölle. Musiikilla on pääsy sikiöasteelle asti. Musiikki on niin valtava voima. Ei ihme, että saatana yrittää saada musiikin hallintaansa. Ja on pitkästi ottanut musiikin hallintaansa. Kun taas Jumalan musiikki, muuten tuo äskeinen, huomasitteko, hebreaiset lautuvat mollilauluja. Ja että kun nämä mollilaut ovat välillä olleet kirottuja Suomessa, ei saa laulaa surullisia lauluja, täytyy laulaa iloisia lauluja. Jeesuskin lauloi mollilauluja. Jos ne kelpasivat Jeesukselle, niin kyllä ne saa kelvata tämän ajan seurakunnallekin. No niin. Mutta todellakin tuo kohdussa oleva pienokainen tarvitsee sekä laulua, musiikkia, että esirukousta ja siunaamista. Kuka täällä ei ole nuorta, mutta kun te nuoret olette naimissa, kun teille tulee lapsia, niin ottakaa tämä nyt jo opiksi. Lasta, sikiötä pitää siunata ja paljon. Sille pitää puhua kauniita asioita ja laulaa hyviä lauluja. Niin tulee sitten, syntyy terve lapsi ja tasapainoinen lapsi. Lasta ei saa kiroota sikiössä, ei saa vihata. Siitä tulee semmoisia vammoja, joita sitten parantamiseen menee aikaa. No niin, eli kielellä puhuminen on sen tähden jokaiselle kuulua, koska sen käyttöalue on niin laaja. Sillä me ylistämme Jumalaa, kun ensimmäisenä helluntapäivänä täytettiin pyhällä hengellä. Me kuulemme heidän puhuvan Jumalan suuria tekoja ja ylistävän Jumalaa. Kielellä puhuessa sinä et narise, etkä valita, etkä vaadi, vaan sinä ylistät yli omien tunteitten Jumalaa. Aamen. Sen tähden kielellä puhuminen on tärkeä lahja. Ja Jumala on sen tarkoittanut joka ikiselle uskovaiselle. Ja sen tähden pyhän hengen kaste on niin tärkeä. Ei ole, kyllä oli silläkin kun Pyhäsalmella, kun oli kuori, jossa kuorha oli aikuinen, jossa kuuli myöskin lapset. 8-vuotiaat, kun oli tullut uskoa ja täyttynyt pyhällä hengellä, niin pyhän kuoron piti olla pyhällä hengellä täytetty, koska siihen kuoron lauluun täytyy tulla henki mukaan. Se on se henki, mikä siunaa, eikä ei aina se kaunis sävele hivelee meidän sieluamme, mutta vain henki koskettaa henkeä. Mm. sielullinen toiminta koskettaa sielua, mutta hengen toiminta koskettaa koko meidän olemusta, ruumista, sielua ja henkeä. No niin, ja sitten kielen puhuminen on erikoislahja esirukousta varten. Meille avautuu rajoittamaton mahdollisuus rukoilla kielellä yli oman järjen. Silloin me todellakin rukoilemme tuntemattomia ihan aivan uusilla kielillä. Ja aivan huippukokemus on ihan lastenleiriltä Hankasalmet aikoina, kun meillä oli lähetysrukouskokous. Niin, mitä lastenleirit nykyään on? Leikkiä, naurua, laskua, urheilua, mutta raamatuntia siltä tasolta, ettei kukaan tulisi vaan uskoon. Eikä kukaan, lapsille ei saa puhua nykyään synnistä ollenkaan. Minuakin on varoitettu ennen lastenleiriä, että sitten älä puhu synnistä. Lapsille ei saa puhua synnistä. Lapsille saa vain puhua rakkaudesta ja taivaan isästä, mutta ei parannuksesta. Niin, ihan totta. No niin, mutta meillä oli oikein kunnon lastenleiriä. Ja mulla oli semmoinen aina vakamus, että jos ei lapsia täyty pyhällä hengellä, niin pieleen meni leiri. Oli surkea leiri, kun ei täyty pyhällä hengellä lapsia. No, meillä oli lähetysrukouskokous ja mukana oli yksi veli, jolla oli lukihäiriö ja oli tällainen puhehäiriö. Kun me ruvettiin rukoilemaan eri maiden puolesta, tuo veli rukoili sen maan kielellä. Sinä iltana varmaan parilla 30 eri kielellä. Eri maiden puolesta. Se oli kaunista kuultavaa. Se oli uskomatonta kuultavaa. Voi miten kaunista hebreaa hän puhui. Voi miten ihmeellistä venäjän kieltä hän puhui. Eikä taatusti osaa ainuttakaan sanaa kummastakaan kielestä. Taikka kun mentiin Kiinan puolesta, niin sen, se Kiinan sen laulava rytmi, kun se Kiinassa on hyvin tärkeä, se sanan loppu nousu oikealle korkeudelle. Se on mahtavan vaativa kieli. Niin kaikki nämä oli pyhän hengen hallinnassa. Amen. Kaikki tämä. Kiitos Jumalalle. Eli ja kielellä puhuminen on vielä paljon muutakin. Se on sitä kieltä, jonka ymmärtää vain Jumala. Eli me se on myöskin rakkauden tunnustamista Jumalaa kohtaan yli oman kielen rajoituksen. Eli se on kuin valtameri, tämä kielellä puhuminen, jota on tarkoitettu käytettäväksi. Sitten kun mennään eteenpäin, niin rukoilkoon kielellä puhuta taitaisi myöskin selittää. Jumala heti vie eteenpäin. Kun on kielellä puhumisen laji, niin ala rukoilla, että sinä taitaisi selittää. Mutta missä ne rukoilijat, jotka rukoilemalla rukoilevat, että Jumala, minä haluan kielten selittämisen armolahjan. Sitä pitää anoa. Siihen pitää olla hinku, että minä haluan olla enemmän Jumalan käytössä. Ja sitten kun mennään tänne profetoimisen alueelle, niin sitä piti tavoitella. Miksikä sitä piti tavoitella? Ja nyt, mikä on ero Uuden testamentin profeetan ja profeetan välillä? Profeetan viran omaava omistaa korkeimmat armolahjat. Eli hänellä on tiedon sana ja viisauden sana. Ja usein sitten myöskin muitakin armolahjoja. Mutta profeetian armolahjan omaava omistaa nämä sitaatissa kuin pienemmät armolahjat. Ja sitten kun mennään vielä eteenpäin, profeetian armolahja on vajavainen. Ja nyt tullaan ison eron vanhan testamentin profeetan ja uuden testamentin sitaateissa pikkuprofeetan välille. Vanhan testamentin aikana Jumala puhui jopa kuulevalla äänellä profeetoille. Ja sen takia puhui kuulevalla äänellä. Nämä sanat menevät raamattuun ja ne ovat niin ja aamen. Niitä ei muuteta. Uuden testamentin profeetia on vajavainen. Ja sitä pitää arvostella. Eli tässä on huikaiseva ero. Uuden testamentin profetia ei ole sama kuin vanhan testamentin tällainen ilmestyssanoma kuulevin korvin, taikka sitten ilmestyksenä, jonka sitten vaan profeetta kirjoitti muistiin. Se on huikaiseva ero. Ja näitä tämmöisiä profeettia oli vain muutamia kerrallaan, kun Uuden testamentin aikana me eletään Pyhän Hengen aikakautta. Jumala haluaisi, että kaikki olisivat profeetian armolahjan omaavia henkilöitä. Paavali kertoo, että te voitte kaikki profeetoida, että kaikki saisivat rohkaisua, lohdutusta. Tämä on se Jumalan tarkoittama mitta. Aamen. En tiedä, kuinka moni teistä on halajamalla halunnut saada profeetian armolahjan. Mutta jos et ole halunnut, nyt on aika mennä eteenpäin ja sitä todenteolla halata sen saamiseksi. No niin, nyt tässä mennään ihan käytännön tasolle. Mitenkä, missä ilmapiirissä profeetia toimii? Täällä on ollut todellakin hyvä ilmapiiri ja on tullut niin terveitä, rakentavia, hyviä profeetioita. Minun henki on kyllä nauttinut, kun saa olla tässä ilmapiirissä. Oli tuo äskenikin rukoushetki, oli niin hyvä kuin olla ja voi. Monet rukoilivat ääneen ja oli voideltuja rukouksia. Siinä Pyhä Henki ilmestyy voitelun ilmapiirissä. Eli jos sananjulistajalla on sana Herralta, niin profeettojen, näiden sitaatissa pienten profeettojen henki alkaa elää. Niiden henki saa voitelua ja ne ovat kuin valmiit käyttöä varten. Mutta sitten Jumala pani pikkusen rajoituksi, että näyttää Paavalin aikana profeetia olleen pitkä. Saat palmaan puolen tunnin mittaisia, piti rajoittaa 2 ja 3, että jääpi sanalle tilaisuutta. Profeetia ei saa ylittää sanaa. Ei koskaan saa mennä sanan yläpuolelle. Sana on se, joka se kultainen lanka on meidän työssämme. Sen tähden, kun on näitä tämmöisiä profeetian armolahjoja omaavia, jotka haluavat valtaa, niin järjestävät omia kokouksia, jossa vain profeetoidaan. Siellä ei puhuta Raamatusta mitään, mutta on aina luultavasti yksi henkilö, joka profeetoi kaikille. Ja näistä sitten tulee seurakuntaa hajoittavia tämmöisiä klikkejä, jossa yksi profeetta nousee yläpuolelle siihen asemaan, mikä hänelle ei kuulu. Ja ihmiset juoksevat profeetioiden perässä. Me juostaan sanan perässä, mutta emme juokse profeetioiden perässä. Tämä on semmoinen aika, että jolloin, kun sielunhoito on kokouksen jälkeen, niin monissa seurakunnissa kaikki kysyy, onko sulla mulle sanaa Herralta? Tuleeko mulle profeetia? Mitä me saarnamiehet olemme opettaneet? Mitä esimerkkejä me olemme näyttäneet, kun nostaneet profeetiaan siihen arvoon, että tullaan kuuntelemaan vain profeetioita? Tuo on erittäin huolestuttava merkki. Todellakin ollaan menossa niin hakoteille, jossa sitten kaikki maailman profeetiat alkavat vaikuttaa. Ja sitten juostaan niin monet ja monien luokse, että tulee viime mielenne profeetiaa. Kyllä mullekin on tullut sanomaan, että kun mulle profeetoitiin näin ja näin, että mitä Jumala sinun kautta mulle puhuu? Me ollaan tämmöisen sotkun keskellä tänä päivänä. No niin, eli siellä missä on sanaa voidettua, siellä aina profeetia henki alkaa vaikuttaa. Ne kulkevat käsi kädessä. Ja sanan jälkeen tulee niitä hyviä profeetioita. se on siinä samassa hengessä sen voidellun sanan kanssa. Ja siksi me julistajat, me olemme todellakin vastuunalaisia, että meillä olisi sanaa Herralta. Amen. Aikoina kun olin tuolla Kuopiossa kauppaopistossa ja silloin Niilo Heimonen oli silloin saarnamiehenä. Varmaan tunsiko teistä kukaan? No onhan tällä niin vanhoja ihmisiä, että tunsivat. Oli mahtavaa mennä pyhäaamun kokouksessa, kun tiesi, että nyt saadaan sanaa. Ja kun tämä Niilo Heimosen nämä lapset oli tuttuja, että minä kävin joskus pyhäaamuna sitten, menin sinne Niilo Heimosen kotiin. Ja minä näin, ja sitten lapset kertoivat, että, niin, että isä on polvillaan tuolla toisessa huoneessa. Kun minä näin, että mitenkä tuo saarnamies valmistautui pyhäaamun kokouksiin, se toi syvän kunnioituksen, tiesi, että sitä mies on Jumalan edessä saadakseen sanan Herralta seurakunnalla. Ja sitten sillä oli se kiitosmummo. Kuka teistä näki sen kiitosmummon? Onko kukaan edes kuullutkaan, että oli semmoinen kiitosmummo Kuopiossa? Kyllä se oli mahtava, kun oli huono keli ja pääsi Eelmin eteeseen, niin voi mikä kiitoksen tulva, kun pääsi kokoukseen. Amen. Ja oli aina määrätty paikka, missä hän istui. Ja joku pikkusen kanssa juunasi ja koko Leivonen livertää sitten siellä. Amen. Voitelun ilmapiiri, sanan julistus ja rukouksen ilmapiiri hoitaa ja synnyttää profeetioita. Eli, ja sitten profeetan oma rukouselämä. Eli profeetta ja profeetian armolleen omaava, niin kuin jokainen muukin uskovainen, pitäisi tulla kokouksiin rukouksen hengessä. Ei vain vaatimaan, että nyt on puhuttava niin ja niin. Kyllä se niin on, jos me tulemme vaatimuksen hengessä kokoukseen, niin lähdemme vaatimuksen hengessä poiskin. Jos me tulemme rukouksen hengessä, niin me saamme aina jotakin. Kyllä se niin on, että rukouksen hengessä oleva henkilö ei ikinä lähde tyhjänä pois kokouksesta. Jos ei saa saarnasta, niin Jumalan henki ottaa saarnasta sivujuonteen ja pitää oman kokouksen sitten. Mutta aina saa jotakin. Jumalan henki on niin rikas. No niin. Ja sitten profeetan, taas minä, kun minä puhun profeetasta, minä puhun profeetian armolle ja omaavasta henkilöstä. Hänen perusasenteensa on siunaapa. Ei semmoinen asenne, että nyt kun minä annan tulla, niin sitten sitä tulee. Nyt kun minä pääsen profeetoimaan. Eli perusasenne on rakentava.
Amen.
Eli se tarkoittaa siunaavaa perusasennetta. Ja siihen se siunaava perusasenne ei ole itsestäänselviö. Ja nyt me tullaan tähän ihmisen luonteiden alueelle. Me voimme kasvattaa itsellemme mahdottoman luonteen aina arvostelemalla kaikkia. Ihan joka ikistä mahdollista asiaa. Ja tuntuu, että teille mikään ei ole hyvin. Ja se arvostelu alkaa ihan vaikkapa naapureista. Kaikki naapurit on niin kurjia. Kuulkaa, uskovainen tarvitsee elämän asenteeksen siunaavan asenteen. Me siunaamme naapureita. Amen. Ja kun me näemme epäkohtia, se vie meidät sisäiseen hätään ja tuskan rukoukseen. Ja silloin kun se vie rukoukseen, se tuska muuttaa sen asian, se tulee niin kuin sisäiseksi painoksi sillä tavalla, että se tulee taistelun alueeksi. Minä olen kuin taistelukenttä, pyhänkin taistelee minussa. Me näimme epäkohdat, me näimme sen, mutta me rukoilemme sitä enemmän. Me joudumme puuttumaan keskustelussa myöskin syntiin. Me joudumme saadunsa puuttumaan syntielämään. Voi meitä, jos me puhumme vain mielisuosiota ja mukavuutta. Sitä me emme voi tehdä, mutta sen täytyy tapahtua Jumalan hengen avulla. Ei lihan alueella. Liha saa aikaan vihaa, mutta pyhä henki voi saada aikaan parannuksen mielen. No niin, eli me hoidamme omaa armolahjaa. Me hoidamme kielellä puhumista puhumalla kielillä. Me laajennamme kielellä puhumista, kun me rukoilemme esirukousta toistemme puolesta. Me avaamme meidän henkemme pyhälle hengelle kielellä puhuessa, jolloin pyhä henki alkaa antaa meille jonkin lausetekan sanan, joka on kuin ensiaskel profeetian käyttöön. Usein se tapahtuu kielillä puhumisessa, koska tämä armolahja alkaa toimia eri tavoin. Ja nyt minä teitä haluan kehottaa rukoilemaan kielillä toinen toistenne puolesta. Vaikka aloittaa kielellä puhumisella ja samalla avata teidän henkenne, kuin kuuntelemaan, että mitä tämä kielellä puhuminen tarkoittaa. Onko siinä jokin semmoinen, jonka minä voin sanoa suomen kielellä? Kuulkaa, te huomaatte monta kertaa, että tulette huomaamaan, kun te rukoilette kielellä toisen puolesta, jokin ajatus tulee, joka täytyisi kertoa. Ja kun tämän ymmärtää, tämän semmoinen kuin alkuasteen, se muuttuu profeetoimiseksi viimein. Profeetointi periaatteessa on Jumalan pyhänkin sanoma ilman edeltävää kielellä puhumista. Se on niin kuin tällainen yleissääntö. Mutta profeetoimisen lahjaan astutaan kuin eri teitä monella tiellä. Vain sen tähden, kun Jumala haluaa antaa armolahjoja runsaasti seurakuntaan. Ja tämä meidän täytyy pitää mielessä. Sinun ei kuulu minimissään 3 armolahjaa. Se on minimivaatimus. Jos ei ole sitä, niin köyhä olet. Eli kielellä puhuminen ja kaikki ne rikkaine osa-alueineen, jolloin kielellä puhuminen ei ole vain mitä sattuu. Ja sitten kielten selittäminen ja profetoiminen. Nämä pitäisi olla jokaisen perintöosaa oikeuttaa. Sitä Kanaanin maata, joka pitää valloittaa. Ja sitä ei valloiteta, että ei minusta ole, enkä minä osaa, enkä minä tee mitään. Ei tällä asenteella valloiteta yhtä metriä Kanaanin maata. Me tarvitaan Joosuan henki. Jumala on jo antanut tämän Kanaanin maan meille. Näin me Joosua puhui, vaikka ei ole vielä ainuttakaan taistelua käyty. Tämä on jo meidän. Eli armolahjoissa pitää olla uskon rohkeus. Ja sanoa jo Jumala, että Jumala, mulle kuuluu tämä lahja. Tässä minä olen, anna se mulle. Amen. Ja sitten vaan, ja kun Jumala antaa sen myöskin heikolle ja huonolle, jotka ei koskaan uskalla todistaa, ei ne koskaan hirviä rukoilla ääneen, niin Jumala antaa niillekin. Ja sitten on vaan uskallettava sanoa se ääneen. Amen. Ja nuo heikot ja huonot, niiden kautta tulee joskus kaikkein parhaimmat profetiat, kun ne tulee sitä omasta mitättömyyden tilasta, kun se on annettu kuin uhriksi se mitättömyys. Ja sitten uskalletaan Jumalan käyttöön. Ja sen tänne kaikki te huonot ja heikot mitättömät anomaan profetian armolahjaa toden teolla. Mitä tarkoittaa tuo arvostelu sitten? No niin. Kyllähän meillä arvostelulahjoja varmasti kaikilla on ja muillekin jakaa. Mutta raamatullinen arvostelu, siihen sisältyy muutamat perusasiat. ensiksikin, onko profeetia sananmukaista. Eli kaikessa me joudutaan palaamaan kuin tuohon sanaan ja sanan tuntemiseen. Eli opiskellaan toden teolla sitten tätä Raamatun tuntemista, jotta me voisimme myöskin oikealla tavalla arvostella. Ei lyntätä, mutta sitten me joudutaan joskus ottamaan sen, mikä on huonoa, ja panemaan pois sen, mikä ei ole sananmukaista. Ja tämä meidän pitää uskaltaa tehdä sitten. Tässä mulla on peräti 10 kohtaa, miten profetioita arvostellaan, mutta tämä sama periaate koskee myöskin näkyjä. Mehän nykyään kaikki tuntuu näkyvän näkyjä. Mitä, kaikilla on joku näkyy. Ja kaikki kyselee, että minkä nämä olet nähnyt ja mikä näy tässä. Minä olin erässä profeettakoulussa, tässä meni uteliaisuudesta tuolla. Ja sitten sillä oli Australiasta oli sitten opettaja ja sitten hän opetti sitten, että no nyt me järjestetään tulkoon tuonne jono yksi kerrallaan sitten tulee siihen seisomaan ja sitten muut alkavat kertoa, mitä tulee ajatuksiin ensimmäisenä. Ja minä kuuntelin sitä pikkusen aikaa ja läksin kokouksesta pois vihaisena puhku, että mitä teatteria tämä on. Mitä ihmeen teatteria. Ei olisi kysymystä, onko pyhällä hengellä täytynyt, kun siitä vaan ala kertoa, mitä tulee ajatuksiin. On suuri ero, mitä tulee ajatuksiin ja sisäisen voitelun kanssa. Jos ei tule sisäistä voitelua, mennään tällaisen ihmisajatuksien tasolle, jossa puhutaan, mitä sylki suuhun tuo. Ihan järjettömiä, tämmöinen eläin tuli mieleen yhtäkkiä. Kaikkia tämmöisiä, mitä ei mitään merkitystä. Ja tälle tasolle ollaan viety profeetian armolahjaa, näköjen ja ilmestysten armolahjaa. No niin. Eli profeetian armolahjan perussyntymäpaikka on henki. Ja nyt minä kerron sitä vajaavaisuudesta. Nyt minä otan tänne malli-ihmisen. No nyt, ja tulepas tänne Erkki. Jos sulla olisi piirrostaulu, niin täällä teillä pitää ottaa taulu, mikä saa piirtää. No niin, käännepä selitänne tänne, oppas nyt siinä niin. No niin, ja katsotaanpas nyt. Mitenkä sinä saatte, että kuulisit? No nyt, varmaan tästä voi. No niin, tässä on Erkki ja ruumis. Mutta täällä sisällä on sisäinen ihminen, eikö olekin? No niin, kuvitella, että tässä on, että on lukun kautta katsotaan sisäisen ihmisen. Siellä on sisäisen ihmisen muodostavat sielu ja henki. Ne ovat meidän sisäinen ihmisemme. Raamattu käyttää myöskin paljon kummastakin sydänkuvaa joskus. Se on sydän, mutta se on Raamatun kuvakielen rikkautta. Mutta periaatteessa sielu on meidän sielumme ja sielun henkemme. Ja niin kuin äsken kerron, sielussa on nuo 3 eri asiaa. Siellä on meidän tahtomme, tunteemme ja oma tunto. Ja tämä sama kolmijakoisuus, se menee myöskin meidän henkemme. Meidän hengessämme on syvät tunteet. Murheellinen olen henkeä saakka olla murheellinen. Ja se on sitä Getsemanen murhetta koetaan kyllä silloin hyvin syvää murhetta. Mutta myöskin meidän hengessämme on sekä se oma tunto että myöskin sitten tahto. Kaikki tämä sisäinen ihminen on tällainen hyvin, hyvin syvä kombinaatio. Ja nyt Jumalan henki, kun me kuuntelemme sanaa näin, sana menee meidän ruumimme kautta. Eli ruumis on mukana tässä Jumalan työssä. Menee kuuloaistin kautta, joskus näköaistin kautta, mutta nyt se pyrkii menemään meidän sisimpäämme. Joskus se menee sisälle korvasta ja toista korvasta ulos. Eli ihminen koko ajan ajattelee vain autoremonttia tai jotakin muuta ja kuulee kyllä korvilla, mutta sitten kaikki meni tuolta vaan läpi. Se oli kyllä aika kurja kuulija sitten semmoinen. Nyt sen täytyy mennä meidän sisimpään. Nyt se koskettaa meidän persoonallisuuttamme. Ja nyt me joudumme siihen jännään tilanteeseen, että insinööri-ihminen, järki-ihminen ottaa vastaan järkipuheen. Mikä hän voi järkellä ottaa, eli se koskettaa hänen tahtoaan. Ja sitten kun hän avaa tahtonsa, niin sitten se voi mennä ihan meidän henkemme alueelle. Kun taas tunne-ihminen ei ole mitään, jos ei saa itkeä kokouksissa. Ei kuule myyhkytarinoita ja että minun tunteet oikein heräävät, niin sitten aloittaa vasta, olipa hyvä kokous, kun sai itkeä niin paljon siellä kokouksessa. No niin, no Jumala on tämmöisiäkin ihmisiä luuli. Meidän täytyy vaan koittaa kestää näitä tunne-ihmisiä ja ymmärtää heitä. Kaikillahan meillä kuitenkin jonkin verran on tunteita. No niin. Mutta Jumala käyttää näitä varten sitten kaunista musiikkia. Nämä heti kun ne kuulee hyvää laulua kuin muissa maailmassa ja sitten ne kuuntelee Raamatun opetusta. No niin, kun taas oma tunto on sellainen alue, joka tullakseen terveksi vaatii Raamatun perusopetusta. Oma tunnon ainoa hoito on Raamatun määrätietoinen opettaminen. Ja sitten sen tähden se on omatunnolle erittäin tärkeä. No niin, mutta nyt mennään profetian armolahjaan. Miksikä se on vajaavainen? Miksikä se on erilainen kuin tuo Vanhan testamentin aikainen, miten suurten profeettojen Jumalta saatu suora ilmoitus? No niin, profetiassa on koko ihmisen persoonallisuus käytössä. Se siinä profeetia, Jumalan henki meissä alkaa vaikuttaa, niin se tämä voitelu tapahtuu meidän henkemme alueella. Mutta sitten tämä sanoma tulee tämän ihmisen lävitse, ihmisen persoonallisuuden lävitse. Eli jos on oikein suomen kielen maisteri ja tietää suomen kielen kaikki hienot sanat, siinä profetia on, se tulee niin kauniilla ilmaisuilla. Jumala käyttää ihmisen persoonaa. Kun taas on oikein semmoinen vaikka metsu, joka ei paljon lue Kalevalaa, eikä lue paljon muutakaan, eikä tiedä hienoja sanoja, niin se tulee hänen persoonan kautta. Yksinkertaisin sanoin, pölkkyilmaisuin. Mutta se on sama Jumalan liikentymä. Ja Jumala käyttää meidän persoonamme. Jumala kunnioittaa meidän persoonamme. Ja se on arvo, että jos minäkin voi kunnioittaa omaa persoonaa. Kyllä meillä varmasti itse kukin on käynyt aikamoisin koulun ennen kuin saattoi hyväksyä, että näin huono kuin minä olen. Ja mitenkä Jumala voi minua sietää, kun mä olen näin huono. No niin. Nyt se menee tämän meidän sielumme lävitse ja sielussa on kaiken maailman rodua. Siellä on hyvä, siellä on ylpeyttä, siellä on kunnianhimoa, siellä on tärkeänä olemisen tarvetta, siellä on kaikki huonouden tarpeet, huonouden tunteita, kaikki ne on sitten siellä sielussa. Joskus ja useimmiten käy niin, että se mikä syntyi pyhästä hengestä, siihen tarttuu tuolta sielun alueelta jotakin, vaikkapa semmoista, että moni profeetia sitä jatketaan tarpeettomasti. Se sanoma osuus oli lyhyempi, mutta se profeetta ei osaakaan lopettaa. En minä voi näin lyhyttä sanomaa, mutta minun täytyy pikkusen jatkaa sitä. Tulee tarpeetonta toistua. Eli sielusta tarttui jotakin semmoista, joka oli tarpeetonta. Ja sen näin tämä sielun alta voi tarttua monta muutakin asiaa, joten se pro profeetia on vajaavainen. Sitä pitää käsitellä ei puhtaana, täydellisenä, erehtymättömänä Jumalan sanana, koska profeetian lahjan voi omistaa jokainen meistä. Tiedon sana, se on usein hyvin lyhyttä tarkka, hyvin lyhyttä tarkka. Ja siinä ei ole paljon omia sanoja. Se on niin selvä näkyy ilmestys Jumalan maailmasta. Ja siihen, ja se on usein se sitten, se on niin terävä, että siinä ollaan sitten moksat pois. Eli tämmöinen on tämä meidän arvokas lahja, mitä kaikkien pitää omistaa ja anoa ja haluta olla Jumalan käytössä. Kiitos.
Amen.
Sitten tuohon vajavaisuuteen kuuluu sekin alue, että joskus profeetoija haluaa kiitosta. Niin kuin saarnamieskin, voi kun se toivoo liian monta kertaa, että tulikos kukaan kiittämään. Kun saarnamiehen pitäisi olla vapaa tästä tunteesta. Minä puhuin Jumalan edessä sitä, mitä minä sain Herralta. Tuliko kiitosta tai tuliko moitosta? Jos saarnamies jää kiinni kiitokseen ja haluaa kiitosta, hänestä tulee ihmisten palvelija. Hän haluaa puhua asioita, joista tietää, että nämä menevät perille. Kun taas Jumalan palvelijan täytyy puhua Jumalan sanoja. Ja samaten sitä voi tätä kiitoksen tarvetta. Kyllä me ollaan kiitoksen kipeitä sitten. Rohkaisua me kyllä tarvitaan. Se on ihan totta, että silloin kun menee jokin ihan pieleen, niin silloin tarvitaan kyllä rohkaisua. Jotakin semmoista, mikä tulee koko sydämestä, että siinä ei tule sellaista teennäisyyden tuntua. Eli Vanhan testamentin aikana, kun Hesekielin koko luku 13 kertoo profeetoista ja niiden virheistä, niin siinä myöskin kerrotaan, että ne profeetoivat sen takia, että saivat vähän ohraa ja vähän leipää saivat. Se riitti sitten, kun saatiin jotakin purtavaa, niin sitten profeetoitiin mieluisia. Ja varmaan, jos panne vaikka 100 euroa tasku, niin kylläpä tulikin valtava profeetia se sen jälkeen. 10 tulee vähän huonompi, mutta 100 tulee jo hyvää profeetia. Mutta näin on. Tämä on ihan elettyä elämää, nähtyä elämää, mille tasolle voi mennä Jumalan armolahja. Sitten sinä Hesekiel kirjoittaa, että ette ole valmistaneet kansaa sotaan. Eli kaikki armolahjat, niiden viimeinen päämäärä on viedä, valmistaa Jumalan kansaa taistelemaan. Ja tässä me todellakin sodimme tätä viihdytyksen henkeä vastaan. Kokouksista pyritään tekemään viihteellisiä. Viihdytys, mukavia viidetilaisuuksia, kun kokoukset pitäisi olla sotaan valmistustilaisuuksia. Me lähdemme täältä sotimaan maailmaan ja profeetian armolajan yksi tarkoitus on valmistaa Jumalan kansaa sotaan. Aamen. Aamen. Siksi Jumala meitä rohkaisee ja louduttaa profeetioiden kautta, että me olisimme kykeneviä sotaan. Eli profeetian pääalueet ovat kehotus, rohkaisu, lohdutus. Satunnaisesti tulee opetusta. Eli no, nyt täytyisi olla se liitotaulu ihan välttämättä. No, jos me, minä kuvittelen, että minä tähän piirrän ilmaa nyt, tämmöinen jokan arvolaja on kuin tämmöinen rikkula, tämmöinen rinki, jotka pikkusen halkuvat toinen toisiaan. Eli jokaisella on oma päätoiminta-alue, mutta sitten ne ottavat satunnaisesti jostakin toisesta armolaista osaan, ja silloin siinä armolaissa voi olla useamman armolajan yhteistoimintaa. Ja toinen kuva on sateenkaari. Niitä värejä on mahdoton irroittaa toinen toisestaan. Ja Jumala on jo alun pitäenkin tarkoittanut muutamat armolajat toimivan kumppaneina. Niin kuin minä jo kerroin, tiedon sana ja viisauden sana, niiden pitäisi toimia yhdessä, että ei vaan paljasteta asioita, vaan myöskin annetaan ratkaisu. Muistattehan Pietarin apostolin teot 5, kun Ananias Safira tuli ja sitten ja Pietari kysyi, mikä on tilanne. Ja kun sitten tuli selväksi, hän tiesi tiedon sanan kautta, mitä on tapahtunut. Ja viisaus antoi ratkaisun, kuolema tässä ja nyt. Se oli kova ratkaisu. Näin myöskin Safiran kohdalla. Kummassakin toimi tiedon sana ja viisauden sana yhdessä. Ja sitten myöskin sairaiden parantamisen armolaja tarvitsee voimallisten tekojen armolajaa. Ei ole myöskin uskon armolajaa rinnalleen, jotta tapahtuisi enemmän. Eli jokaisella armolajalla on oma ominaispiirre, ja sitten satunnaisesti tulee sitten jopa useitakin armolajia toimimaan. Profeetian armolajassa voi tulla satunnaisesti tiedon sanaa. Mutta se ei ole semmoinen niin kuin sääntö satunnaisesti. No niin. Ja sitten profeettain henget ovat profeetoille alamaiset. Jumala pani, me saamme puhua kielellä silloin kun halutaan. Eli kielellä puhuminen on tahdonalainen asia. Se ei ole semmoista, minkä Jumala pakottaa meidät. Ei ole. Mutta Jumala voi joskus hyvin voimakkaasti kehoittaa erikoistilanteissa, jolloin kielellä puhuminen, sillä on joku, joka ymmärtää juuri sitä kieltä. Ja se on erikoissanoma kuin jollekulle henkilölle. Ja siitä varmaan te voisitte kertoa moniakin esimerkkejä kokemuksenne kautta. Profeetia kuuluu tahdon alaisiin armolahjoihin, eli profeetta saa kieltäytyä taikka saa antaa olemuksensa Jumalan käyttöön. Ja kun se on tahdon alainen, niin ymmärrät, että siinä on tämmöinen porsan reikä. Minä tahdon profeetoida, siis väärässä mielessä. Minä tahdon olla esillä. Kyllä me varmasti kaikki olemme kuulleet monta profeettia, jotka sitä heti me hyörämme, että ei tuossa ole mitään muuta kuin esillä olemisen tarve. Mutta siinä Jumalan hengen ilmapiirissä tämäkin useimmiten karsitaan pois. Tulee vain se sellainen puhdas sanoma, mikä tulee Jumalan hengeltä. No niin. Kun profeetta profeetoi omia, niin hän toivoi, että tapahtuisi niin kuin hän on profeetoinut. Eli silloin profeetta niin kuin perään katsoo liian pitkälle. Kuulkaa, profeetoija jättää sen sanoman Jumalan käsiin. Jumala hoitaa sitten kyllä tulokset. Ja näin kun me niin kuin olemme tämmöisiä peräänjuoksijoita kyselemässä, että tapahtuiko niin kuin minä profeetoin? Kuulka tämmöisiäkin on. Niiden pitää saada jälkeenpäivillä kiitosta, että oliko se hyvä se profeetia. Kuulka tätä on enemmän kuin luulettekaan. Tästä Jumala haluaa meidät vapauttaa. Me olemme profeetoineet Jumalan edessä. Ja Jumala hoitaa sitten asian eteenpäin. on joskus kiusaavaa, kun saarnamieskin soittelee jälkeenpäin, että kuule, oliko se minun puhe hyvää? Ei kai meistä kukaan ole semmoinen varmankaan. Jätetään asioita Jumalalle. Aamen. No niin. Joskus profetioissa on turhia eleitä, turhaa kirkumista, turhaa huutamista. Ei ne ole tarpeellisia, hyvin harvoin. Kyllä joskus tulee niin kovan tuskan kautta, että siinä on ääntä enemmän kuin tarpeeksi. Mutta semmoinen perusperiaate on normaali puhe. Niin, että jokainen kuulee sen, mutta ei sen enempää. Ja voi olla hyvä, että jos uskaltaa, niin tulla sitten ihan mikin taakse, kun on mahdollisuus siihen. Mutta siihen joskus siinä on liian suuri kynnys tulla. Sitten profetia, mikä syntyy hengestä, se koskettaa kuulijoiden henkeä. Se profetia, mikä tulee sielun alueelta, koskettaa vain sielua, mutta henki ei saa yhtään mitään siitä. Sitten mielenkiintoista, kun profeetiaa tulee, niin se kun profeetta, sitaateessa profeetta alkaa profeetoida, muut, joilla on profeetian lahja, kokevat samaa voitelua. Vaikka yksi profeetoi, niin muut kokevat samaa voitelua. Ja se on yksi tämän profeetian lajan siunaava puoli. Että muut profeetat ovat kuin virittäytyneet heti sille samalle aaltopituudelle ja siunaavat henkilöä, joka profeetoi, ja kiittävät Jumalaa sitä profeetiasta. Mutta aina täytyy muistaa, se ei ole Raamatun, puhtaan Raamatun veroista. Ei ole. Amen. No niin. Nyt minä yritin tiivistää 4 tuntia ja paljon suuri osa jäi vielä poiskin, mutta ei ihminen voi ottaa vastaan enempää kuin pystyy ottamaan vastaan. Ja sillä on rajansa. Mutta joskus minä toivon, että on se kyselytunti, että saa kysellä kaiken. Ja nyt minä annan 10 minuuttia siihen aikaan. Kella on kysymys? No niin. Nosta seisomana kertomaan.